Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Kasus COVID-19 melonjak, Uzbekistan berlakukan lockdown lanjutan. Perdana Menteri Pantai Gading Amadogon Kolibali meninggal dunia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Uzbekistan akan memperlakukan karantina wilayah lanjutan mulai 10 Juli hingga 1 Agustus guna menekan lonjakan kasus baru COVID-19 sejak dihapusnya pembatasan pada akhir Mei sampai awal Juni. Pemerintah Uzbekistan Rabu menyatakan akan membatasi mobilitas kendaraan serta menutup pusat perbelanjaan bukan makanan, pasar, taman, kafe, restoran, serta tempat hiburan. Uzbekistan melihat lonjakan baru COVID-19 pada Juni usai mencabut banyak pembatasan yang diterapkan sebelumnya. Pemerintah Uzbekistan mengkonfirmasi hampir 11.000 kasus COVID-19 dengan 40 kematian, lebih dari setengahnya terjadi dalam 2 pekan belakangan. Negara tetangga Kazakhstan juga menerapkan kembali penguncian mulai 5 Juli mengingat terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Perdana Menteri Pantai Gading Amadogon Kolibali meninggal dunia di usia 61 tahun pada Rabu 8 Juli di Abidjan. Sekretaris Jenderal Kepresidenan Patrick Aci membacakan secara resmi pernyataan Presiden Alassane Ouattara yang mengumumkan kematian Kolibali. Kolibali, yang dikenal dengan sebutan AGC, kembali ke Pantai Gading minggu lalu setelah 2 bulan cuti dari pemerintahan. Sejak 2 Mei, ia telah meninggalkan negaranya untuk perawatan medis di Prancis meski ada lockdown karena pandemi COVID-19. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menjalani isolasi dan karantina mandiri pada Rabu 8 Juli. Hal itu dilakukan karena ia telah melakukan kontak dengan saudaranya yang dinyatakan positif mengidap COVID-19. Kontak antara Gantz dan saudaranya terjadi sekitar 1,5 pekan lalu. Tak ingin mengambil resiko menularkan virus kepada orang lain, Gantz memutuskan melakukan isolasi dan karantina. Kendati demikian, Gantz mengaku berada dalam kondisi stabil. Gantz melalui jejaring sosial pribadinya dikutip laman Times of Israel mengatakan pihaknya merasa baik dan berencana bekerja seperti biasa hanya dari jarak jauh. Menteri Olahraga dan Kebudayaan Kenya, Amina Mohamed, mencalonkan dirinya dalam pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Seperti yang diberitakan Reuters Rabu 8 Juli, pencalonan Amina Mohamed telah dikonfirmasi oleh juru bicara WTO. Organisasi Perdagangan Dunia itu sedang mencari pengganti Direktur Jenderal WTO sebelumnya, Roberto Azevedo, asal Brazil yang telah mengumumkan pengunduran dirinya tahun lalu. Penggantinya diharapkan dapat menggulirkan reformasi dan mengaktifkan negosiasi menghadapi maraknya proteksi dagang dan kondisi ekonomi sulit saat pandemi corona. Amina Mohamed pernah menjadi duta besar Kenya untuk WTO yang juga menjadi wanita pertama yang memimpin sidang Dewan Umum WTO pada 2005. Ia menjadi kandidat ke-6 untuk Direktur Jenderal WTO bersama kandidat lainnya dari Mesir, Nigeria, Korea Selatan, Meksiko, dan Moldova. Pada perkembangan terakhir, Reuters melaporkan Inggris juga mencalonkan mantan anggota kabinetnya, Liam Fox, untuk posisi pimpinan di WTO. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menilai realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 nanti akan menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional untuk keseluruhan tahun. Presiden berharap di kuartal 3 2020, kegiatan produk domestik bruto PDB tidak terkontraksi dan tetap bertumbuh sehingga akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi domestik dari tekanan yang diakibatkan pandemi COVID-19. Hal tersebut dikatakan Presiden melalui keterangan tertulis dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta hari Rabu. Menurut Presiden, belanja pemerintah akan menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dan regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dapat disederhanakan. Kepala negara juga meminta jajarannya untuk bekerja tidak seperti dalam keadaan normal biasa, namun bekerja seperti dalam konteks keadaan krisis. Selain itu, Presiden mengingatkan belanja pemerintah juga harus memprioritas produk-produk yang ada di dalam negeri. Presiden Joko Widodo akan menghadiri langsung sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 14 Agustus 2020 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Hal tersebut disampaikan Ketua MPR Bambang Susatyo seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat hari Rabu. Menurut Bambang Susatyo, Presiden memilih hadir langsung di ruang sidang MPR untuk menunjukkan bahwa kepala negara beradaptasi dengan tatanan kebiasaan baru sembari mengedepankan protokol kesehatan. Makna adaptasi yang dimaksud Presiden, menurut Bambang, adalah kehidupan harus tetap berjalan namun tetap berupaya mencegah penularan COVID-19. Dalam acara sidang tahunan itu, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan. Berita terakhir, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto meminta kepada calon perwira remaja Capaja Taruna dan Taruni TNI Polri ikut mewaspadai gangguan kedaulatan negara di tengah pandemi COVID-19. Salah satu gangguan yaitu di Laut Natuna Utara dan di Papua. Permintaan tersebut disampaikan Panglima TNI Hadi Cahyanto di hadapan 750 calon perwira remaja Taruna dan Taruni TNI Polri secara virtual di Markas Komando Akademi TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari Rabu. Para taruna dan taruni juga harus semakin menyadari betapa luas dan besarnya negara Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab TNI Polri sebagai garda terdepan dan benteng Nusantara untuk menjaga dan menjamin keselamatannya. Dalam kesempatan itu, Marskal Hadi Cahyanto mengucapkan selamat kepada seluruh calon perwira remaja TNI Polri atas prestasi yang telah dicapai serta dedikasi yang tinggi selama mengikuti pendidikan di Akademi TNI dan Akademi Kepolisian. Dalam waktu dekat, para taruna dan taruni akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi perwira pertama TNI dan Polri. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Meningkatkan Ekspor Produk Industri Mebel Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber kehutanan melimpah. Hutan Indonesia mencapai 125 juta hektar, dengan hutan produksi 29 juta hektar. Ironisnya, walaupun Indonesia memiliki sumber kehutanan melimpah, ekspor mebelnya masih kalah dengan Vietnam. Indonesian Lightwood Association menilai Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki lahan luas luar biasa, tetapi jumlah ekspor produk mebelnya masih di bawah Vietnam. Selama beberapa tahun terakhir ini, ekspor industri mebel Indonesia terus memperlihatkan tren peningkatan. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pada tahun 2016, nilai ekspor industri mebel Indonesia adalah 1,60 miliar US dollar, naik menjadi 1,63 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2017 dan terus naik menjadi 1,69 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Tahun 2019, menurut data BPS, Indonesia mampu mengekspor mebel kayu 1,95 miliar dolar Amerika Serikat, naik 14,6% dari tahun 2018. Melihat angka tersebut, sebenarnya tren ekspor mebel Indonesia meningkat. Namun, pertumbuhan ini tergolong kecil dibandingkan Vietnam yang pertumbuhan ekspor produk ini mampu tumbuh 38% dalam 3 tahun terakhir atau rata-rata 16% per tahun. Ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki agar ekspor mebel Indonesia meningkat secara signifikan dan bahkan bisa melebihi Vietnam. Kendala utama yang membuat peningkatan ekspor mebel Indonesia masih moderat atau belum signifikan adalah harga produk mebel Indonesia lebih mahal, padahal jenis dan tipe produk mebel Indonesia sama dengan produk yang diproduksi oleh Vietnam. Untuk mengatasi masalah harga ini, pemerintah Indonesia perlu memperbaiki tata niaga perkayuan. Karena tata niaga perkayuan ikut membuat produk hasil industri mebel Indonesia tak kompetitif dibandingkan dengan produk-produk serupa dari negara lain. Selain itu, pemerintah juga perlu menghapus pajak pertambahan nilai untuk kayu bulat. Permasalahan lain yang ikut membuat kinerja ekspor produk industri mebel Indonesia adalah masih rendahnya kemampuan sebagian besar pelaku usaha untuk menciptakan produk-produk dengan desain atau inovasi menarik. Hambatan lain yang membebani pengusaha atau eksportir untuk melakukan ekspansi ekspor mebel adalah regulasi. Salah satu contoh regulasi yang menjadi beban bagi para eksportir mebel adalah terkait sertifikasi kayu. Dengan adanya hambatan tersebut ke depan, pemerintah Indonesia perlu melakukan deregulasi terhadap kebijakan perkayuan yang dapat memperlancar dan meningkatkan ekspor mebel Indonesia secara signifikan. Pendengar, sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 9 Juli 1976. Indonesia pertama kali meluncurkan satelit pertama bernama Palapa A1 dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Sejak itu, setiap tanggal 9 Juli diperingati sebagai hari satelit Palapa. Di masa itu, setelah Amerika Serikat dan Kanada, Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik menggunakan satelit GSO. Setelah itu, sampai saat ini ada banyak satelit baru lainnya yang fungsinya semakin canggih dan bisa membantu aktivitas manusia sehari-hari. Beralih ke peristiwa 9 Juli 2002, Uni Afrika didirikan. Uni Afrika adalah sebuah gabungan yang terdiri dari 54 negara Afrika. Satu-satunya negara Afrika yang tidak bergabung dengan Uni Afrika adalah Maroko. Didirikan pada 9 Juli 2002, Uni Afrika dibentuk sebagai penerus Organisasi Kesatuan Afrika. Keputusan terpenting Uni Afrika dibuat oleh Majelis Uni Afrika dalam pertemuan kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggotanya. Sekretariat Uni Afrika dan Komisi Uni Afrika bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Juli 2011, kemerdekaan Sudan Selatan. Sudan Selatan terletak di Afrika Timur. Negara ini awalnya merupakan bagian dari Republik Sudan sejak kemerdekaannya pada 1956. Setelah Perang Saudara Sudan pertama, wilayah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk pada 1972 dan berlangsung sampai dengan 1983. Kemudian terjadi Perang Saudara Sudan kedua yang berakhir dengan Perjanjian Damai Komprehensif 2005. Selanjutnya pada tahun itu, pemerintah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk. Sudan Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011, tengah malam waktu setempat, setelah referendum yang diselenggarakan pada Januari 2011 menghasilkan sekitar 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan. Sekian hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah.
Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan kita. persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegak.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan, tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini membahas tentang DPR, apresiasi rehabilitasi hutan dan lahan, serap tenaga kerja. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengapresiasi program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal itu dikemukakan anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno setelah pada hari Sabtu 4 Juli melakukan kunjungan lapangan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Majalengka, Resor Pemangkuan Hutan atau RPH Panjur, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bersama Menteri LHK Siti Nurbaya. Kunjungan ini merupakan peninjauan sekaligus supervisi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL pada kawasan tersebut. Sutrisno Pinggu 5 Juli mengatakan, ia telah menyaksikan bahwa program KLHK di masa COVID-19 telah berjalan di masyarakat. Seperti program Bank Pesona, singkatan dari Pembangunan Perhutanan Sosial Nasional yang memberdayakan masyarakat. Dikatakannya, jika masyarakat diberdayakan, maka hutan akan dijaga masyarakat, mendukung program Bank Pesona untuk diperluas. Sutrisno menambahkan, ia mengenal kawasan di sekitar lokasi kunjungan ini yang berbatu dan belum tertata dengan baik. Bahkan, sebagai hutan lindung, masyarakat tidak dapat menyentuhnya. Dikatakannya, Majalengka secara umum mempunyai lokasi-lokasi yang strategis dikembangkan untuk wisata alam. Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Komisi 4 DPR RI untuk kerja KLHK. Oleh karena itu, ia meminta kepada jajarannya agar semakin meningkatkan keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat harus diberikan keuntungan secara ekonomi dari menanam pohon. Menteri Siti menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan peraturan terkait nilai ekonomi karbon dengan beberapa kementerian lembaga lainnya. Dikatakannya, masyarakat harus diberitahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon. Untuk itu, KLHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, hingga masa transisi menuju akhir COVID-19, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat menjadi sarana kerja masyarakat, sehingga bisa mendapatkan penghasilan. Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui penanaman pohon, kegiatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air, seperti dam penahan dan gully plug sebagai penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak
pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku di hati warnamu, pesonamu. Dikaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Cafe Tubing Kali Suci. ...26 Juni lalu, Kali Suci menjadi salah satu tempat yang disinggahi aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan Lee Seung-gi dan aktor Taiwan Jasper Liu dalam variety show Together yang tayang di Netflix. Kali Suci merupakan destinasi kedua yang mereka kunjungi di Yogyakarta, Jawa Tengah. Kali Suci menjadi pilihan wisata di Yogyakarta karena memang di sana wisatawan dapat menyusuri sungai yang mengalir melewati gua-gua bawah tanah yang indah dengan Cafe Tubing. Cafe Tubing merupakan perpaduan aktivitas caving atau susur gua dan rafting atau arung jeram. Aktivitas wisata ini merupakan wahana petualangan dengan menggunakan tuba atau ban dalam untuk menyusuri sungai. Kawasan wisata Kali Suci terletak di Dusun Jetis, Desa Pacarjo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk berwisata di sana, Anda diwajibkan membayar tiket masuk sebesar Rp80.000. Ketika akan melakukan cafe tubing, setiap peserta dilengkapi dengan pelampung dan helm sebagai alat pengaman. Rute cafe tubing di Kali Suci ini cukup panjang, yakni sekitar 700 meter yang menyusuri beberapa spot yaitu Lueng Glatik, Gua Glatik, dan Lueng Gelung dengan durasi 1,5 jam hingga 2 jam. Sungai yang mengalir di dalam gua-gua tersebut memiliki lebar yang bervariasi antara 5 hingga 10 meter dengan air yang sangat jernih. Selama pengarungan sungai dan penyusuran gua, Anda dapat menyaksikan keindahan ornamen gua seperti stalaktit dan stalagmit, serta ekosistem yang ada di dalam gua seperti tanaman perdu dan kelelawar yang bergelantungan di atap gua. Menyaksikan kehidupan di dalam gua ini akan menjadi perjalanan Anda semakin berkesan, terlebih penyusuran lorong-lorong gua ini dalam keadaan gelap gulita. Hanya senter yang akan menjadi penerang utama. Untuk melakukan cafe tubing di Kali Suci tidak bisa sembarang waktu. Ada beberapa waktu terbaik untuk cafe tubing agar terhindar dari bahaya. Waktu yang tepat untuk cafe tubing di Kali Suci, awal musim kemarau dan awal musim hujan. Cafe tubing Kali Suci merupakan salah satu geosit Gunung Sewu. Geopark Gunung Sewu memiliki luas kurang lebih 1.802 km² dan memiliki 33 geosit di dalamnya. Gunung Sewu juga sudah masuk dalam Global Geopark Network di Asia Pacific Global Network yang disahkan UNESCO di Sanin, Kaingan, Jepang pada 2015 lalu. Gunung Sewu masuk jadi salah satunya bersama 120 geopark lainnya dari 33 negara. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Cafe Tubing Kali Suci. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Bicara hanya tersenyum, tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada rasanya hanya memikirku tanpa bahasa basi. Setiap kau ada rasanya hanya
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas tentang sepeda listrik NTB mendunia. Kabar membanggakan datang dari Industri Kecil Menengah Indonesia atau IKM, di mana salah satu IKM Indonesia berhasil memproduksi sepeda listrik yang telah dipasarkan ke mancanegara. Sepeda listrik tersebut buatan IKM bernama Lombok E-Bike Builder atau disingkat LEBUI. sepeda tersebut sudah diekspor ke berbagai negara. Amerika Serikat, Australia, Norwegia, dan Inggris adalah negara yang mengimpor sepeda asal Lombok Barat itu. Sepeda tersebut dibanderol dengan harga mulai 15 juta rupiah hingga 100 juta rupiah tergantung pada model dan spesifikasi. Sepeda listrik ini sudah hadir sejak 2016 silam. Salah satu ciri khas dari sepeda produksi Lebui adalah tenaga listrik yang powerful atau kuat dengan konsep sporty. Kapasitas baterai dan jarak tempuh juga dibuat berbeda-beda, tergantung anggaran dan permintaan pasar. Minimal bisa menempuh jarak 30 km dengan durasi charge 2 hingga 4 jam. Ada pula yang bisa menempuh hingga 150 km dalam sekali pakai. Semakin besar anggarannya, semakin jauh jarak tempuhnya. Gede Sukarma Dijaya, pemilik Lebui, menceritakan gagasan membuat sepeda listrik itu berawal dari inisiatifnya memodifikasi sepeda konvensional menjadi sepeda listrik. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk memproduksi 1 buah sepeda. Mulai dari desain, cetak rangka, dan pemotongan besi mengikuti bentuk, lekuk, dan tikungan model. Dilanjutkan dengan pengelasan hingga pengecatan. Seluruhnya dibuat original atas kreativitas sendiri, terutama di bagian desain. Karena handmade, harga sepeda listrik ini tergolong mahal, terutama karena electric kit dan baterai yang didatangkan dari Jakarta. Kedepannya pun diharapkan agar Lebui bisa diproduksi secara pabrikan agar harganya lebih murah. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
bahagia. Oh, mungkin kita hidup bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia berjumpa kembali bersama Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan Ermi Kulit dengan lagu Rela. Penyanyi wanita asal Manado ini mengawali karirnya pada musik jazz Indonesia tahun 1970-an. Lagu Rela terdapat dalam album Ermi Kulit sekaligus menjadi judul albumnya yang dirilis pada September 2017. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang dilanda cinta, namun ditinggalkan oleh kekasihnya. Walaupun hancur rasa hatinya, namun hidup harus terus berjalan. Karena itu, dia mencoba menerima dan merelakan kepergian kekasihnya. Meskipun bercerita tentang kasih tak sampai, namun alunan musik lirik irama serta karakter vokal Ermi Kulit yang kuat dan khas menjadikan lagu ini enak dinikmati. Baiklah, saudara pendengar, inilah Ermi Kulit dengan judul lagu Rela.
Yang menghadirkan rindu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Hancurkan di si hati.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.